Sinoć u oči praznika Svetog Vasilija Ostroškog u sabornom hramu Ničiću služena je velika večernja služba sa petohlebnicom, a po završetku bogosluženja održan je koncert duhovne muzike crkvenog hora Svetog novomučenika Stanka. Ovom prilikom obilježen je jubilej 15 godina rada hora, a sinoćnoj duhovnoj svetkovini prisustvovali su njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo episkop Udinjansko-nikšički gospodin Ioannikije. O horu Svetog novomučenika Stanka, kojim rukovodi profesor Lenka Duletović, govorio je književnik Milutin Mićević, koji je kazao da je mitropolit Amfilohije prije 15 godina dolazeći u Crnu Goru donio blagoslovenu vatru koja je ubrzo našla onaj pritajeni plam koji je čekao nekog da je razgori, i ta duhovna vatra gori u Crnoj Gori već dvije decenije. Osvjetljava je iznutra i na njoj se razgorjevaju nove energije, istakao je Mićević i dodao. Ovaj ljepotom ukrašeni hor koji poje u Nikšićkoj sabornoj crkvi prohodao je pjevajući od Crne Gore do Studenice, a sa njim sam i ja često putovao, izlazio na meteore, bio u Solunu, Sremskim Karlovcima, Sent Andreju, u Belom dvoru Karađorđevića i svuda je lijepo priman zato što je donosio ljepotu. Svojim pojanjem dočekivali su i velike pravoslavne patrijarhe. Ovaj hor i ukupno zivanje u Crnoj Gori živjelo je dodirujući se i napajajući blagoslovom i mudrim ognjem visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, naglasio je Mićović. Koncert duhovne muzike u Sabornoj crkvi svojim prisustvom i arhijerejskom besjedom uveličao je njegovo visokoprosvešteno mitropolit gospodin Amfilohije. On je horu Svetog novomučenika Stanka poželio riječima iz Svetog pisma da poje dok ga bude bilo, jer od svakog zemaljskog i ljudskog pojanja najneprolaznije, najdublje i najsavršenije je upravo pojanje Bogu živom. Melodija, igra i pjesma, kako kaže visokoprosvećeni, utkani su u slovesno ljudsko biće i sveokupnu Božju tvorevinu. Zato nije čudo da je i Crkva Božja svoje svjedočenje i odnos prema tajni postojanja pretočila u pjesmu i melodiju. Najumnije što su napisali veliki oci Crkve je upravo ono što su zapisali u bogoslužbenim pjesmama. Te pjesme su najdublje njihovo bogoslovlje, zato što su plod njihovog dubokog doživljaja tajne bogoslovlja. U melodiju, u pjesmu, u pojanje pretočena je najdublja radost i najdublja tuga. Utkana je bogočežnja, bogoiskateljstvo, vapaj živom Bogu, poput onih melodija žena mironosica koje su prve došle na grob Hristov. Njihova radost tada se pretočila u najdivnije crkvene melodije koje se poju vjekovima na svim jezicima svijeta, besjedio je mitropolit Amfilohije. On je dodao da se hor Sveti novomučenik Stanko već 15 godina bavi upravo takvom melodijom, najsavršenijom koju je izatkalo ljudsko biće i srce, i poželio članovima hora i njihovom dirigentu da ih Bog ukrijepi kako bi i dalje propovijedali ime Božje, tu krsno-vaskrsnu pasku ljudskog života i postojanja. Na repertuaru sinoćnjeg koncerta hora Svetog novomučenika Stanka bile su u većem broju zastupljene duhovne kompozicije, kao i nekoliko izvornih srpskih i makedonskih pjesama, a ljepoti i bogatstvu njihovog višeglasja doprinijeli su i članovi hora Srpskog pjevačkog društva Branko iz Podgorice. Na kraju večeri, u ime crkvene opštine Nikšić, njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki Ioannikije darivao je prigodnim poklonima visokopreosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija i horovođu Lenku Durutović. Inače, da kažem i to da je u okviru manifestacije Dani Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću danas održana akademija posvećena književniku Miodragu Pavloviću, dobitniku nagrade Izvi Iskra Njegoševa, koju je prošle godine ustanovila eparhija Budimljansko-Nikšićka. Nagrada je na Markov dan ove godine laureatu uručena u Srpskom narodnom pozorištu u Beogradu. O ovom značajnom priznanju, kojim se obnavlja nekadašnja Njegoševa nagrada, na današnjoj akademiji govorio književnik Milutin Mićević, dok je o stvaralačkom portretu Miodraga Pavlovića besjedio profesor dr. Jovan Delić. Stihove iz Pavlovićeve poezije kazivao je dramski umjetnik Sreten Mitrović, a program je upotpunio klavirski duo Tamara Tomanović i Gordana Bjeletić.